ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu, mpeboye bulamu na bino banso. Tukumi 15h30 awana Washington DC, 20h30. Na Kinshasa, mpe Brazzaville, mpe 21h30 na Kisima, na province ya Nord Kivu. Ozali Kolanda, sangwa mokili lelo, sangwa na biso na lokota la Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Fatou Makalala, Alimasi, mpe Peter Handley, bazali bongo onzele ya masini. Na lisalisi, Heidi Sango, sangwa mokili lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango, to melibino omokolo mwalelo. Na ituka ya Norki, vubasimba minduki ya M23, balobi baboteli lisusu mboka runyoni o maboko mba IFRDC.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Basimba minduki ba ebafundani kozala ba ilingomba ADF, babomi bato, batano, simako punza mboka kisima.
Balimela ki kote a Kinyambaore, kote kuna tozwa ki information ki babomaki mutumoko, aza mofandi ya bulongo, akele bilanga na Kinyambaore kuna babomie na nakati ya bilanga na ae.
Ba mama baike ya ngumba Kinshasa, ba pesami mayele lulenge ba kukiko pesa maboko na bitumba po na mbongwana ya klima.
Na kati ya changement climatique wana toza na problem makasi ya bilanga na ya banzete tozo kata kwa kusala ba makala kwa na koni makambu ibele ibele.
Toko sisa masono na biso ya lelo na manaka na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko to bombili bino mpoko ya lelo to kulanda manso wana na bolaisi mamwango nga muke. Kasi sika to landa na ino basa ngona biso na mukuse oyo epesa mili biso na Edi Isango.
Tumba bingali uto butubule kikati na batomboki ya ba M23 na mampinga mayekolo Kongo Demokratik na Rutshuru na Nord Kivu. Mukambi andako ya mosala ya administrateur militaire ya Rutshuru, lieutenant colonel Muindo Luanzo, alobi eti ba M23 ba bundisi ba FRDC na runyoni pechanzu bisika bizalaki na maboko ya mampinga. Kolanda maloba maye ba M23 bazwi bisika yango kasi bitumba bizali kokoba opona kubinga na bango. Sango yangu njimami pe na mukambi ya bokonzi ya bokoko na isika iyi mukonzi ya grupma jumba alubi ete ba vandi ba kini bongo na ngambo mibali ba ike bazwi nzela ya Uganda mingi mingi ba yebazalaka na bunagana pe basusu nzela ya Rutshuru na mboka lokola mukinga tubano pe cheya na basanza iliki mampinga maikolo Kongo Demokratika mabotola kibisika biyi mibali na maboko ya ba MV3 sima na batumbu kibayi kubotola yango. Na Congo Brazzaville, ONG CAD, Centre d'Action pour le Développement et Singi na bakonzi ya ikolo kotia manzaka tupe kuratifie boyokani ya molongo et telemilaka bobungisami ya bato na makasi tupe convention internationale contre la disparition forcée. CAD et lubi makambo maboye makomi kosala mamingi na mboka pe baye mampinga nte bakbukingi nde bafundami kosala yango. Kambi ya CAD Trésor Mzila Kende alubi mabu ta mingi mazali na matanga pona yango a komelaki bakonzi ya ikolo mukanda tope lettre ouverte ya mikolo miliki Tesor Nzila Kende akunduli etimbu na matari ya Congo Brazzaville ndimaki kutia manzaka na yango uto 2017 kasi uto 2018 eloko mokote esalema. CAD epesi motango ya koleka bato zomi bayeba limwa na Brazzaville pe Pointe Noire kati na 2021 na 2022 kati na bango mwana kelasi moko ya mibu zomi na mwambe oyo akangamaki na sanze ya mibali ya 2021 na polisi lokola moko na bayeba mangumba mabe kasi atikala kumuna na te. Ministre ya ekonomi ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Marc Kalumba abengisami na Assemblée Nationale pona koyanula na motion ya défiance ya boko na bakelibeko. Mukambi ya Assemblée Nationale atindeli mukanda lilupi alubi na mukanda yango eti singili ministre ya ekonomi atende koyanula le 30 mars na 11h na motion ya défiance etiami na manzaka na bakelini beko tukusambo bakelini beko baye bazali ko pamela ministre ya économie bubuti ya talu ya biloko peli kambo ya mbisi ya mpudi tupi Thompson lokola ebenga makana Kinshasa. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika singi na Japon kopesa etumbu na baye banso basungaka mangumba ya basimba minduki na ekolo Kongo Demokratika. Christophe Lutundula alobaki yango lobi mokolo mwa elinga na nzela ya videoconference na likita ya ba ministre lisalamaki na bobongisami ya conference internationale ya Tokyo pona development ya Afrika tope TICAD. President Joe Biden alaki kupesa tupi kubakisa pene na dolar miliar sambo na Ukraine pepo na kupesa maboko na otan boyokani ya Atlantika. Maison Blanche tupi ndako ya mosala ya mokonjambuka ya ekolo Amerika ilubi ekozala po na kuyikisa makasi na makoki pe na bobongisami ya mampinga ma États-Unis to Amerika otan basungi pe boyokani ya etuka libo sous les bitumba Russie et zali kosala tout kondo la été le lo bitumba ya Russie na Ukraine kokisi Nicolo tukumisatu na misato.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse à mon mokuse bozali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, basimba minduki M23, balobi babotole lisusu mboka runyoni o maboko mabayi FARDC. Uto butu loleki, ba vandi, bazali kuyoka lukito masasi ya minene, mpe mingi na kati na bango bakimi pona kokende na Rutshuru, tompe na ekolo Uganda. Tona ndabola ina fiston isemwami.
Basimba manduki ya M23 nde bafunda mikosala lisusu mbutu mbutu na teritori ya Rutshuru. Bobangi bosimbi bayimboka mpe bakimeli na Bunagana mpenepene na mboka Rwanda, misusu bakimeli na Rutshuru ya katikati elobi Ntoma Emmanuel Ngaruye muponami ya teritori eye. Asengi na mbula matari kosilisa libela lisanga ya basimba manduki ya M23 mpe komemela lisungia malamu na ba mama mpe bana baye batikaki bandaku na bango uto butu ya lobi. Thomas Emmanuel Ngaruye.
On ne peut s'empêcher à dire que c'est une guerre qui est appuyée par les pays voisins.
Koleke la mai mazali ko salima mikolo nyoso na Rutshuru tozali ko susula ete solo ezali bitumba bibizali ko salima na lisungi ya bikolo bibizali nzinga nzinga na biso talantina tozali na mingai na mitema pe tosengi na mbula matari pe na tata mokonzi ya ekolo kopesa makoki na mapinga ma FRDC po ete basilisa basimba manduki bai bazali kobatama mingi mingi na Parc National de Virunga pe ekolo etalisa na bikolo bisusu ete ezali na nguya ya kobate la bayimbo kampe ekolo mokote ekomeka lisute kotungisa biso
pays c'est un pays qu'ils peuvent à chaque fois qu'ils le veulent déstabiliser.
Société civile elongo na bad notable ya Rutshuru balobiete esali bango mpasi mingi komona masanga mabasima manduki mazali kokoba kotungisa bayimboka atako état de siège ezali kosalema. Laurent Mugiraneza moko na bango alobiete mbala mususu bozangi boyokani na misala mie misalema na Nairobi mpe Kampala na Uganda mizali kotosa mate talantina bitumba bizali kongala mikolo iso tonda maloba ma Laurent Mugiraneza.
Ce que nous décrions c'est quoi? C'est cette manière dont le gouvernement RDC traite
et logo biso tozali koboya na mutema moko ezali komona lolenge mbula matari ezali kozoa na peteli kambu ya bokengi bwamboka mutu nyonso aebi esika basima manduki babata maka ezali mpasi mpe na mawa bitumba bisalemaka mikolo nyonso na bato wana mpona nini bazali kosisa bango te ekomi lokola lisano lya ndembo atako bato bazali kokufa bayimboka baza na posa bayeba ya solo nini zali ko salima baimbo kabazeli na posa bitumba esi la libela pe kimya ezonga libela na tuka mobimba ya Nord Kivu mingi mingi na Rutshuru epai wapi basima manduki bazali kutumisa bato butupe moyi
de ces conflits qui l'ont gangrène l'est de la RDC en particulier le territoire de Rutshuru
mituka ebele etoni sami na mapinga ma FRDC mpe minduki ya mine minene miuti na ngumba goma na ebandeli ya mpokwa eye mizalaki kokende na Rutshuru pona kubitumba bie bakonja mapinga baye tobengaki na nzela ya singa balaki koloba sima ya kosilisa misala na bango na territoire ya Rutshuru basima manduki ya M23 basalaki liyebisi mposo moleki mpe bazalaki kofunda mapinga ma FRDC kobundisa bango atako bazali na posa ya kotika manduki na kimya pona bulamu ya ekolo Congo demokratika ute ngumba goma fiston ise mwami lolaka na Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami basima minduki ba ibafunda mingi kozala ba ili ngomba ADF babomi bato koleka batano sima na kopunza mboka kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu tolanda bolai na Erika Smusi.
Kulandalita tulivya Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori badef baye babeteki masasi sima ya koboma ba imboka tulanda Ricardo Rupande
vers 17h badef bakoti na village ya Kisima azana nzela ya Beni Kasindi wana deja na tongo lelo tozui 4 corps bao babumi nanu tosili 7 tosala control na bilanga tomo na soyi ba mususu bazoka kiteto ba memaki bangote balimela ki kote ya Kinyambaore kote kuna tozwa ki information ki babo maki mutumoko aza mufandi ya bulongo akende bilanga na Kinyambaore kuna babomie na na kati ya bilanga na e. Voilà situation koto a Rwenzori donc j'assure za nango bien te
mukambi ya société civile na secteur ya Rwenzori ya bakisiete mapinga ma ekolo Uganda UPDF ma komisi ya secteur ya Rwenzori kasi mabandi nanu misalate Ricardo Rupande
UPDF bon ekoti kaka avant-hier ezala elo beleki nde bakoti kotoyo bon tozoze la tant msusu bazo mi prepare nanu te bakoti na terete bazo installe kaka bilongo na me bakoti deja na secteur Rwenzori. Bisho toza na posa UPDF po ba ora renforce FRDC esoi ba sali ba operasyon bango mi bale ta msusu ba banguna ba okio omibi misha na, na bilanga ou bien bon ba eradike situasyon ango isili.
Lieutenant Colonel Makazukai pour le Beliaba opération conjointe FRDC UPDF a bien qui ba fondi kosunga mapinga ekolo Congo démocratique MP UPDF. Ka lieutenant colonel Makazukai.
Tozali susu na tango ya koswana swana te, tozali susu na tango ya koyimayima te, toza kaka mutu moko, tosala musala. Po bakonzi ya mboka balobi kaka kubunda te, toza kubunda, toza kotonga, toza kubunda, toza kotonga. Esengeli pe, population ayeba yango ndenge wana, pe akomisa operasyon oyo tozosala na bandeko ya Uganda ya ye. So ki to komisi yango ya biso biso banso ezala ba soda ezala ba civi to komisi yango operasyon na biso bitumba kosila makambo ya koswana swana ezala isusu te makambo ya kolakisa ko monguna o fulani nde aza monguna o banguna baza na populasyon o banguna baza na kati ya arme o banguna baza eza te tosilisa nano makambo wana totala makambo susu sima
mpona ye omokeli mobimba lelo atako ekolo moko yango meyi ekoki te kobundisa terorisme lieutenant colonel Makazukai abakisi maloba
makambo ya terorisme ezali kobundisa mana ekolo moko te koloba te ngai moko na kobunda na kosilisa ngo ezala na ouest ya afrique ezala na bangambo mosusu na bapei ya asie bato nyonso bikolo nyonso baza kosangisa mayele mpona kobundisa terorisme alors topesi bandeko na biso population espoir esengeli basaproprie operation oyo bakomisa yango ya bango ndenge bayambi bandeko ya Uganda esengeli bakoba na yango bayamba pe biso tozongisa bolingo na kati na biso ekozala kitoko mingi
ingumba Beni pe territoire ezali na bakimi bitumba mingi ezali nse mpona bobomami ya ba ADF kobika na bango bozali mpe pasi ta ingumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Ba mama bayike na ingumba Kinshasa ba pesami mayele na lolenge bakoki kopesa maboko na bitumba mpona mbongwana ya klima balandaki mateya yango na lisungi ya PNUD mabungisima ONU mpona ntombwa na maimatali ndenge ya kotika kosalela makala sango yango epesami na Natalie Sekaboro.
Ntina ya likita yango ezalaki kotea ba mama na ntina ete bango mpe babunda na oyo etali mbongwana ya klima na kobongola lolenge na bango ya kolambela makala pamba te yango ezali komema bosili na zamba to deforestation. Toyoka kwa Jo Ngoram oyo azali coordonateur programme.
Au lieu d'utiliser le makala comme on le fait traditionnellement,
na estika ya kusai la makala bumu mesano, to la kisi bango kusai la technologie, to maele ya foyer amélioré, to gaz. Foyer amélioré ezali yambo, mbabula ya mikolo miso kasi eye, ebongolami mpona kusai la makala moke, elingi koloba, misolo mikobima mingi te, mpona makala mpe lisusu mbano na yango ekozala moke na bokolongono ya moto. Mingi penza molinga, tango tozali kolamba na makala to na koni na ndenge ya monesano.
Mokambi ya programme énergie Fonared na PNUD atali simple lisusu ete kosalela gaz ekokitisa penza mbeba na nzoto ya bato mingi mingi tango bazali kosalela makala.
Le charbon qu'on utilise
makala to sa ila kamabinisaka oyo to bengi biloko ya miti to ba particules fines kati na nini ezali na oyo to bengi na anglais black carbon oyo ekotaka na mopete na zolo pe etikaka na ba poumon mpe epesaka bokono ya pema yango kosa ila gaz ekosala ete toboya makono pe ekopesa nzela ete mama azala na bana na ye na esika ya kolamba na nzoto bokolongono.
Evelyne Mbaka moko ya bayi Kafko cadre permanent de concertation de la femme congolaise pour naïe l'ikitalie les alimpenza motu yampo basi baye ba maye le matali mbongwana ya klima yangonde mama na ikambu ya motu ya sanza ya basi
na cadre ya changement climatique wa toza na problème akasi ya bilanga na ya banjete tozo kata kwa kosala ba makala kwa na koni makambu ebele ebele siko na réunion biso sali lelo na PNUD ezalaki mpona kolakisa ba mama mbeba tozali kosala na ndenge ya babilanga na biso plus po osala bilanga efokata nzete siko po olamba efokaa nzete wana me nzete esungaka biso mpona molunge ta lelo ndenge tozotoka biso nyonso nzete ezaka su te biso tokolaa kisasa toyebaki gombe oyo ezalaki na banzete ebele ekatama nyonso swat pamba te bato balingi balopango to te kaka mpona bakoni wana nde omoni basangisaki ba mama mpona koyebisa bango basalela ba recho mpo basalela ba recho ya gaz ata toyebi kezali ba énergie fossile me ekosunga mpona ba mama batika kokata banzete.
Na ngambo ya Honorine Christine Kwete Moïse Société Civile bambabola wana ya Gaza ezali ntalo mingi na kotaka libenga ya mwasi ya Congo kasi asengi na mbula matari kokabula yango ya ofele na ntina ya kosunga basi kozala na yango
mbabula ekonomiki wana yango moko ezali na ntalo bon sika ba mama na biso soki na Kinshasa bato bazosala mwa mosala moke moke ezomona na likute ezomona me na bamboka na biso ba mama d'abord misala ezate po biso tokendaka bamboka mingi
esengeli oyeba ete likita yango esalemi na lisungi na PNUD na se ya sanza ya bamama mpona kolamusa basi kolakisa bango mpe kotombola makusa ya malamu. Nathalie Sekabouro, Simon Rabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro. Vous allez Kolanda Sangwamuki, Lelo, dans la voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Lelo, Tozali, Moko, Lomoyambo, Topé. Lundi, ezali mokolo moye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na Seoa Lingala.
Sango ya munini na Etando ya Masano ya lelo. Lobinde Sombele Souka Bisanga, Baléopar ya Ecole Congo Démocratique, Nabalion ya Atlas ya Maroc, Bakobeta match retour ya barrage ya phase finale ya Mondial Qatar 2022, pour Kouyeba, Nani Katina Bango, Akoleka, Banko ya Ecole Congo Démocratique, Bazali Namboka ya Roi Mohamed VI, Hutu Mokolo Moyenga Lobi. Barrage Mondial Qatar 2022 na Amerika ya Nord pe ya Centre Canada nde ezali sika yambo elandami na États-Unis. Préliminaire ya qualification ya CAN Coupe d'Afrique des Nations bikolo motoba bandubwana ki lobi mwambende bazali kobeta yango tokolanda bilembo yango awa. Mukato to lutte professionnelle baléopare ya ikolo Congo démocratique basite babali bazali komilingila puna championnat ya Afrique na sanza ya mitano na Maroc. Yebi bozali ebele bozali kolanda etando ya masano bisika binso na etando ya ekolo Congo démocratique matondo mingi na bino banso buyi malamu na linaka na biso lobi le 29 mars ande kuyebana nani kati na baléopard ya ekolo Congo démocratique na balion ya Atlas ya Maroc akozala na phase finale ya Mondial Qatar 2022 banko ya ekolo Congo démocratique bakondungwa na bongo na bantambo ya Maroc na match ya mibali ya barrage baléopard na balion bakabola kibongo omokolo mwamita no muliki na match ali na Kinshasa mungete mokongambo inso baléopard nde bafungola kimumia na 14 minute na tir ya Yohane Wissa kasi balion bazongi saki mongete na mita ya mibali na minute tuku sambo na minei balion bazanga ki atako tia penalti tango Cedric Bakambu ya ekolo Congo démocratique asimba ki ndembo na maboko na rectangle baléopard basuki saki match na kobetaka zumi sima ya mbubi misami ya Gludi Ngonda lelwe zalaki bongo mokolo ya mibali ya entrenma ya baléopard na Maroc bazali banda lobi na El Jadi na minute tukumi bale na Casablanca na Maroc pona kobuya mitungisi ya ba supporter na ba susu elobi bakambi ya FECOFA Fédération Congolaise de Football Association nini tambolaki pe nini tambolaki te na match ya Yambo pe esengeli kobungisa tulanda baye bazali penza kati na masano ya ndembo na reportage eyi ya Valdo Yamba Yamba
sima ya bundungwani na Kinshasa pona match ale ya barrage ya Coupe du Monde Aléopard ya Congo Démocratique bakabolaki mongete moko na moko na balion ya Maroc na kondongwa na ena usani ya kala ya baléopard ya jeune kabongo abandi ete Maroc azalaki makasi koleka ata kobalonga kite
soko totali match ndenge ebetamaki tozala na honnêteté ya koreconnaître ke bamarocain bazalaki plus fort que nous parce que bah il faut faire qu'il bichot dans l'entrejeu c'était à ça tout à la conservation il y a balle ils allaient plus dans le marocain que dans le bloc au moment très haut ils allaient empêcher bichot de jouer
na kolandisa ma lolenge ya match aller Maroc azali na ye kobangisa te lolenge ba kongole ebele bazalaki kokanisa elobi bene kubiena osani ya équipe ya basi ya ville ya Jadjuda na mboka Maroc
tout à l'heure match aller na monique Maroc anazana epi na makasite équipe na to bande kuzila ya Maroc azali biso kusala biso bwa ngane biso 3-4 Maroc anaza makasite concentration ka to gani match wa to gani match ala Maroc ana defense ni ala bafali be l'espace ezé be to koki ko exploiter mon pe to gani pe match wa mardi to za ba ngolo ngona sta to sa l'essentiel to za wana si pa ngongo pona ko supporter ba ngwe et puis to za la victoire na pa na wanga
siko yo pona ko zo bongo ntela ya ko kende na coupe du monde na Qatar et singeli na mokambi to pe sélectionneur couper a bongo la lolenge ya yi ya ko betisa ba leopard et lobi max moke oyo azali moko ya bakambi ya ndembo na Congo démocratique
pona nga ba petitions baza déterminé ya ko gagner mais il faut que classement ezala oyo esengeli to gagner match na zolo basu je continue to beti système a 4-4-2 wana ezala biso te ati a système ya 4-3-3 ça veut dire to ana pointe moko na deux ailiers oyo ba konsala la défense adverse je suis sûr to kozala qualifier
ko bongo na ebeti seli wana ezala kaka lolenge ba marocain ba beta ki na stade des martyrs et lobi Eugène Kabongo
na ison na zaga entre la match trouvait à mardi, bah, on connaît la même stratégie, mais bah, Marocain va se finir avec un bloc haut parce que nous devons oublier le 1-1 ici, chercher absolument à gagner. Surtout le mytho se qualifie, nous devons attaquer, chercher à marquer que de jouer avec un bloc bas.
Kasi, na Maroc, Bango Pe Bazali, Komi Lengele, Kolonga Congo démocratique. Pekozwa bongo nzela ya Coupe du Monde elobi beni kubiena
Marocain pona bango baza très sûr confiant que non ba ko gagner biso que non a baozwa qualification na terrain na bango donc baza vraiment sûr na bango ba yebi que non victoire e pa na bango za assuré
esengeli bongo koye ba ete ba Léopard ya Congo démocratique ba komaki na mboka Maroc pe na ville ya Casablanca uto mokolo ya yenga na mission ya kolonga pe kokozwa bongo nzela ya Coupe du Monde Qatar 2022
elikia ezali na ngambo ya bankoi ya ekolo Congo démocratique lokola pe ya baye ya bantambo ya Maroc baye bazali sika na avantage ya mungete ba tchaki na mboka ya bapaya. Entraîneur ya Leopard Moui Argentine Hector Cooper alakaki sima na match ya li ite longo na basani baye bakobungisa mabunga basalaki basani basusu lokola capitaine Chancel Bemba ye alobaki ba Leopard bazali nanu na chance nyonso. Yohan Wissa uyu atchaki mungete yende alakaki ite match ya Maroc ekozala match mosusu. Likolo na nyonso wana mokonzi ya ekolo Congo Democratique ye moko pe alobaki na basani ite Maroc ekoki pe kobetama. Félix Tshisekedi asengaki na ba Leopard kolembisa maboko te pe alakaki kozala ye moko na Casablanca na match ya mibale ya lobby lokola ye bakeli mibeko baike ya ekolo Congo Democratique pe bakozala wana baike kati na bango basi bakoma kikutu na Maroc kasi tukumi bali na mitano nde esengeli bakoma kuna. Tukundola ete bayimbo ka Maroc bakitaki mingi na Kinshasa pe mpepo mingi etindamaki na komi mabango. Kaka po Itali bobongisami ya Mondial Qatar 2022 ba barrage ezali kobetama na Afrika pe na ba kontina misusu na ba formule ya ndenge na ndenge awa na Amerika ya Nord pe ya Centre. Canada nde ezali liboso na 28 points po na ba match zomi na misato elandisami na États-Unis na Mexique baye bazali na 26 points bango babali sima na bango nde Costa Rica na 22 points pe na Panama na 18 points. Lobby États-Unis et bambola ki Panama 5-1, Canada nde nyataki Jamaïque 4-0, Salvador nde koyaki 1-2 liboso ya Costa Rica pe Honduras et Ngumbamaki 0-1 liboso ya Mexique. Naba préliminaire ya éliminatoire ya CAN Coupe d'Afrique des Nations ya Afrika, lobby Tchad et koyaki 0-1 liboso na Gambie, il Maurice nde kabolaki 3-3 na Sao Tomé et Principe et Swatini Lungaki Somalie 2-1, Soudan du Sud nde Betaki Djibouti 1-0 pe Lesotho efukisamaki Seychel 3-2 na Yango Sao Tomé et Principe et l'équipe elongaki il Maurice 1-0 jeudi na match aller. Lesotho et l'équipe ekabolaki 0-0 na Seychel na match aller etikali koze la match retour ya Gambie Tchad na ba match ya Eritrea na Botswana po aller kobetama lelo pe match retour na Simamikolo mibale. Championnat ya Afrique ya Mokato topé ya lutte professionnelle ikobetama na Sanza Mitano na Maroc ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique bazali komilingele makasi. Valdo Yambayamba akomela ki bango tolanda reportage.
Ba Leopard ya Congo Démocratique izo minami balé basi pe mibali ya masanu ya lutte bazali bongo komilingele na ino na Kinshasa pona kondongwana ya championnat d'Afrique na mboka Maroc na Sanza ya Mitano pona mokambi topé président ya fédération ye Eric Nzambi. Singeli na basani tope ba lutteur ya Congo Démocratique ba milenge le malamu pona kolonga mbano tope médaille ya wolo e na ino balonga te.
En tout cas toujours travailler parce que jusque là on venait depuis le démocratie du Congo mais on a porté un championnat d'Afrique pour la compétition yon sur le Dakar. On a balo yo tout c'est quand même mis sur ma tasse côté la préparation pour to yata na bala di bosso médaille d'or na République démocratique du Congo. Et nous sommes certains, nous sommes rassurés que ata yangi mi balé moko se kozan en hôtel.
Na yango ezali bongo komilengele na ino na makoki ya federation eye ezali penza kosunga te mpona basani ba milengele na lolenge elongo bani.
Bozalaki ebele na kolanda biso ezalaki esengo na kopesa bino sango ya masano eye matondo mingi na bino pe na Valdo Yambayambo yasungaki biso na sango esusu. Tokutana na edition ya biso ekoya ezalaki wa bino edi sango.
Merci mingi Edi Isango pona etando ya masano. Oyo esukisi masolo kitoko tumela kibino o mokolo mwalelo na mbasango tumela kibino o mokolo mwalelo basango na biso. Ya motuya ezala kibongo na ituka ya Nord Kivu. Basimba minduki ya M23 balobi babotoli lisusu mboka runyonyi o maboko ma FARDC. Balisimba mkaka na Nord Kivu, basimba minduki ba ibafunda miko za la bayili ngomba ADF, babomi bongo batokoleka batano sima ya kopunza mboka kisima.
na Kinshasa ba mama baike ba pesa mi mayele lolengekani ba ko pesa maboko pona bitumba pona mbongwana ya klima na ekolo Congo démocratique. Tala masolo kitoko tomela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo na banda kola bino zala kibongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi mpe Peter Handley onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango pona kokoma basango eye kombo na ngai ezala kibongo Marius Mohunga. Kombo na ngai ezali Marius Mohunga. Tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona basango na biso esusu lobi bozala bongo na Edi Isango o elobeli eye okombo ya ekipe nyonso ya sango ya mokili totondi bino botondi lokola bolandaki biso bobosa na pete kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Otikala malamu.